7. Վերակացուն. Ես ընդունեցի ուրեմն միջակների դասուսուցումը. Այդտեղ գտա մոտ 50 չար տիպեր, 12-ից 14 տարեկան լայնաթուժ լեռնացիներ, հարստացած ագարակավարձների որդիներ, որոնց ծնողները եռամսյակի համար 120 ֆրանկ վճարելով ուղարկում էին կոլեժ մանր բուրժուաներ դարձնելու համար. Կոպիտ, լպիր, հպարտ, իրար հետ խոսելով Սևենյան գավառաբարբառով, որից բան չէի հասկանում. Համարյա ամենքն էլ ունեին մանկության այն հատուկ տգեղությունը, որ անցման շրջանում է լինում. կարմիր, խոշոր, ցրտահար ձեռքեր, հարբուխ ունեցող ջահել ակլորի ձայներ, ապուշ հայացք և այդ բոլորի վրա կոլեժի հոտը. Նրանք անմիջապես ատեցին ինձ առանց ճանաչելու. Ես նրանց համար թշնամի էի, հսկիչը. Եվ այն օրը, երբ ես նստեցի իմ ամբյոնը, պատերազմ սկսվեց մեր մեջ. Կատաղի, անզինադուլ, ամեն ռոպե շարունակվող մի պատերազմ. Օ, խստասիր տղաներ, որքան տանջանք պատճառեցին ինձ. Ես կուզենայի նրանց մասին խոսել առանց ողակալության, չէ որ այդ տխուր զգացումները խիստ հեռու են մեզնից. Բայց ոչ, չեմ կարող. Ավելին, նույնիսկ այս պահին, երբ գրում եմ սույն տողերը, զգում եմ, որ ձեռքը ստենդից ու հուզմունքից դողում է. Թվում է, թե դեռ այնտեղ եմ. Երևակայում եմ, որ նրանք այլևս չեն մտածում իմ մասին. Այլևս չեն հիշում պստիկին. Ոչ էլ այն գեղեցիկ ակնոցը, որ գնել էր նա. Ավելի ծանրակշիռ տեսք տալու համար իրեն. Իմ նախկին աշակերտները հիմա հասուն մարդիկ են, լուրջ մարդիկ. Սուբեյրոլը հավանաբար նոտար է այնտեղ, Սևենի որևէ մի վայրում. Վեյոնը, կրտսեր, քարտուղար դատարանում. Լուպին դեղագործ. Բուզանքեն անասնաբույժ. Նրանք դիրք ունեն, կարողություն, տրզած փոր, այն ամենը, ինչ պետք է. Սակայն երբեմն, երբ իրար են հանդիպում ակումբում կամ եկեղեցու հրապարակում, վերհիշում են կոլեժի լավ օրերը. Եվ այդ ժամանակ գուցե պատահում է, որ խոսեն իմ մասին. Լսիր, քարտուղար, հիշում ես կարճլի կեսետին, Սարլանդի մեր հսկիչին, երկար մազերով և պապիեմաշե դեմքով. Ինչ օիններ էինք խաղում նրա գլխին. Ճիշտ է, պարոնայք, լավ օիններ էիք խաղացել նրա գլխին, և ձեր նախկին դաստիարակը չի մոռացել դրանք. Ո, դժբախտ դաստիարակը, բավականաչափ ծիծաղեցրել է նա ձեզ, չէ? Բավական լացացրել եք նրան, չէ? Այո, լացացրել. Դուք լացացրել եք նրան, և հենց դա էլ ձեր օինները դարձնում էր շատ զվարճալի. Քանի անգամ նահատակության օրը վերջանալուց հետո, խեղճ թշվառը իր թախտի վրա կծկված կրծում էր վերմակը, որպեսզի դուք չլսեք նրա հեծկլտանքը. Ինչ սոսկալի բան է չարակամությամբ շրջապատված ապրել. Շարունակ վախ զգալ, միշտ աչալուրջ լինել, միշտ չար, միշտ զինված. Ինչ սոսկալի բան է պատժելը, ակամա անարդարություն ես անում, կասկածելը, ամենուրեք ծուղակներ տեսնելը, խաղաղ ուտել չկարողանալը ու անխռով չքնելը. Շարունակ, նույնիսկ զինադուլի ժամանակ մտովի կրկնել, Տեր աստված, հիմա ինչ են անելու գլխիս։ Ոչ, եթե 100 տարի էլ ապրեր դաստիարակ Դանիել Էսետը, այն ու ամենայնիվ երբեք չէր մոռանա այն բոլոր տառապանքները, որ կրել է Սարլանդի կոլեժում այն չարաբաստիկ օրվանից սկսած, երբ ընդունեց միջակների սերտարանը։ Եվ սակայն, ես չեմ ուզում ստել, որոշ բան շահել էի դասարանը փոխելով։ Այժմ ես տեսնում էի սև աչքերը։ Օրական երկու անգամ դասամիջոցի ժամերին հեռվից նկատում էի դրանք, միջակների բակի վրա նայող առաջին հարկի մի լուսամուտի ետևում աշխատելիս։ Այդտեղ էին նրանք, սև աչքերը, ավելի սև, ավելի խոշոր, քան երբևէ, առավոտից մինչև երեկո կռացած մի անվախճան կարի վրա, որովհետև սև աչքերը կարում էին, չէին հոգնում կարելուց։ Կարելու, միայն կարելու համար էր, Որակնոցավոր պարավ վհուկը վերցրել էր նրանց ընկեցիկ երեխաների մանկատնից։ Սև աչքերը չէին ճանաչում ոչ իրենց հորը, ոչ էլ մորը։ Եվ տարվա մի ծայրից մյուսը կարում էին անդադար, անողոք հայացքի ներքո ակնոցավոր զարհուրելի վհուկի, որ իր մանվածքն էր մանում նրա կողքին։ Ես դիտում էի դրանք։ Դասամիջոցները խիստ կարճ էին թվում ինձ։ Ամբողջ կյանքս կանցկացնեի այդ օրնյալ պատուհանի տակ, որի ետևն աշխատում էին սև աչքերը։ Նրանք էլ գիտեին, որ ես այդտեղ եմ։ Երբեմն բարձրանում էին կարի վրայից և հայացքի օգնությամբ խոսում էին իրար հետ, առանց բառ փոխանակելու։ «Դուք շատ դժբախտ եք, պարոն Էսետ»։ «Դուք էլ, խեղճ սև աչքեր»։ «Մենք ոչ հայր ունենք, ոչ մայր»։ «Իսկ իմ հայրն ու մայրը հեռու են»։ «Եթե իմանայիք, թե որքան սարսափելի է ակնոցավոր վհուկը»։ «Տղաներն էլ ինձ են խիստ տանջում»։ «Արիություն, պարոն Էսետ»։ «Արիություն, գեղեցիկ սև աչքեր»։ Դրանից ավելի երբեք չէինք խոսում։ Միշտ վախենում էի, որ կհայտնվի պարոն Վիոն իր բանալիներով։ «Չխ, չխ, չխ»։ Իսկ այնտեղ պատուհանի ետևի սև աչքերն էլ իրենց պարոն Վիոն ունեին։ Մի րոպե տևող խոսակցությունից հետո նրանք արագ խոնարհվում էին և վերսկսում իրենց կարը։ Պողպատաշրջանակ, խոշոր ակնոցի վայրակ հայացքի ներքո։ «Սիրելի սև աչքեր»։ Մենք խոսում էինք իրար հետ միայն մեծ հեռավորությունից և գողունի հայացքներով, բայց և այնպես ամբողջ հոգովս սիրում էի նրանց։ Կար նաև Աբա Ժերմանը, որին շատ էի սիրում։ Այս Աբա Ժերմանը փիլիսոփայության դասատուն էր, համարվում էր տիպ, և կոլեժում ամենքն էլ վախենում էին նրանից, նույնիսկ դիրեկտորը, նույնիսկ պարոն Վիոն։ Նա քիչ էր խոսում, խրոխտ ու բեկ-բեկ ձայնով, ամենքիս հետ դույով, մեծ-մեծ քայլեր էր անում, գլուխը ետ գցած, սքեմը բարձրացրած, վիշապազորի պես զնգացնելով իր ագուցավոր կոշիկների կրունկները։ Նա բարձրահասակ էր և ուժեղ։ Երկար ժամանակ հավատացած էի, որ նա խիստ գեղեցիկ է, բայց մի անգամ էլ ավելի մոտից դիտելով նկատեցի, որ այդ վեհանձն առյուծային դեմքը սարսափելի այլանդակված է ծաղկից։ Դեմքի վրա չկար մի անկյուն, որ հարվածված, սրահարված, սպիոտված չլիներ։ Մի իսկական միրաբոս քեմով։ Աբան ապրում էր խստամփեր ու միայնակ։ Մի փոքրիկ սենյակում, որ գտնվում էր շենքի ծայրում, որին հին կոլեժ անունն էին տալիս։ Ոչ ոք չէր մտնում այնտեղ, բացի նրա երկու եղբայրներից, որոնք չարամպիտաններ էին, սովորում էին իմ դասարանում և որոնց ուսման վարձը Աբան էր վճարում։ Երեկոյան, երբ անցնում է իր բակերից ննջարան բարձրանալու համար, նկատում է իր վերևում հին կոլեժի սև ու խարխլած մասում մի գունատ թույլ լույս։ Դա Աբա Ժերմանի լամպն էր։ Շատ անգամ նաև առավոտյան, երբ իջնում էի ժամը 6-ի պարապմունքի համար, մշուշի միջից տեսնում էի, որ լամպը դեռ վառվում է։ Աբա Ժերմանը անկողին չէր մտել։ Ասում էին, որ նա աշխատում է փիլիսոփայական մի մեծ աշխատության վրա։ Ես նույնիսկ նրան ճանաչելուց առաջ մեծ համակրանք էի զգում այդ տարօրինակ մարդու հանդեպ։ Նրա զարհուրելի ու գեղեցիկ դեմքը, որ համակ շողշողում էր իմացականությունից, հրապուրում էր ինձ։ Միայն թե այնքան էին սարսափեցրել ինձ նրա տարօրինակությունների և բրտությունների վերաբերյալ արած պատմություններով, որ չէի համարձակվում մոտենալ նրան։ Այնուամենայնիվ գնացի և ի բարեբախտություն ինձ։ Ահա թե ինչ հանգամանքներում։ Պետք է ձեզ ասեմ, որ այդ ժամանակ մինչև վիզս խրված էի փիլիսոփայության պատմության մեջ։ Ծանր աշխատանք պստիկի համար։ Եվ ահա մի օր էլ ցանկություն ունեցա կոնդիակ կարդալ։ Մեր մեջ ասած այդ բարեհոգին չարժե նույնիսկ կարդալու հոգնությանը։ Դա ծիծաղաբեր փիլիսոփայ է։ Եվ նրա ամբողջ փիլիսոփայական բագաժը կտեղավորվեր 25 սունոց մատանու խորոչի մեջ։ Բայց գիտեք ինչ, երբ երիտասարդ ես, բոլորովին գլխի վայր գաղափարներ ես ունենում իրերի և մարդկանց մասին։ Ուրեմն ուզում էի կոնդիակ կարդալ։ Ինչ գնով էլ ուզում է լինի, մի կոնդիակ էր ինձ պետք։ Դժբախտաբար կոլեջի գրադարանը բացարձակապես զուրկ էր նրա գործերից, և Սառլանդի գրավաճառներն այդ ապրանքը չէին պահում։ Որոշեցի դիմել Աբա Ժերմանին։ Նրա եղբայրներն ասել էին, որ Աբայի սենյակը պարունակում է ավելի քան 2000 հատոր, և ես չէի կասկածում, որ նրա մոտ կգտնեմ իմ անուրջների գիրքը։ Բայց այդ դիվային մարդը սարսափեցնում էր ինձ, և որպեսզի սիրտ անեի բարձրանալ նրա միջնաբերդը, պարոն դե կոնդիակի համար զգացած սերս բավական չէր։ Երբ նրա դռան առաջն էի, սրունքներս սկսեցին վախից դողալ։ Երկու անգամ խիստ կամաց վախեցի։ «Մտեք», պատասխանեց տիտանական մի ձայն։